नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. गोयात रोजगाराच्यो खूप संद आसात, मात ताचो लाभ मेळून घेवपा खातीर त्या मळावेले शिक्षण घेवप गरजेचे अशें मत मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी खरपणान आनी गांभीर्यान चालीक लावपी गोंय हे देशभरात आदर्श राज्य थारलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळां. फुडल्या 25 वर्सां उपरांतचो एक बरो नागरीक घडोवपाक शिक्षण हे प्रभावी माध्यम. शाळांनी विद्यार्थ्यांक बरी शिक्षण पद्दत आपणावन घडोवचे अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलां.
आनी हे जर आमकां पॉसिबल जाले आसत जाल्यार जर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसात त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे भुरगे घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आनी ताकाच लागून एड्युकेशन सॅक्टरांतल्या सगळ्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी जर हे काम केले आसत जाल्यारूच ते पॉसिबल जातले.
बिहारात जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी एनडीए सरकाराक स्पश्ट बहुमत दिल्ल्या खातीर गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांकां परबीं भेटयली.
नितीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी एनडीए पहिले फावटी हे जे म्हणले स्पष्ट बहुमत निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा. जे जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन लढा आणि बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप जे 200+ सीट हे एनडीए खातीर दिल्या हे खूप व्हड बहुमत असा. हा खरोखरच एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनते दाखवून दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जात्यो.
स्वातंत्र्य सैनिक तशेंच आदिवासी फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आयज पुराय देशभरांत मनयतात. आयचो दीस जनजातीय गौरव दीस म्हणूनय मनयतात. तियात्र मळार फाटली कितलीशीच वर्सां काम केल्ले म्हालगडे तियात्रिस्ट सातान परेरा, जॉकी लॉरेन्स फर्नांडीस आनी लॅस्ली परेरा हांकां गोवा तियात्र अकादेमीचे जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर जाल्यात. पाय तियात्रिस्ट जुवाव आगोस्तीन फर्नांडीस हांच्या जल्मदिसा निमतान जावपी कार्यावळीत हे पुरस्कार दितले अशी माहिती तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी दिल्या. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयात हालीच एआय आनी बदलपी संसार या विशयाचेर सर्त घडवून हाडली. विद्यार्थ्यां मदीं एआय विशीं जागृताय निर्माण करप आनी ह्या विशयाचेर तांकां आपले विचार मांडपाक एक माची मेळप हो ह्या वक्तृत्व सर्तीचो हेत आशिल्लो. या कार्यक्रमाक महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक अच्युत पेडणेकर हांणी सगळ्या विद्यार्थ्यांची तोखणाय केली आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत एआय तांणी विद्यार्थ्यांक शिकपाक आनी आपले गिन्यान वाडोवपाक वापर करचो पूण ताचेर आदारून रावचो न्ही असो सल्लो दिलो. विद्यार्थी देशांतल्या भुरग्यां मदीं तशेंच तरणाट्यां मदीं सहकार क्षेत्रा विशीं जागृताय जावपाक जाय. सहकार क्षेत्रांत ज्यो संद आसात तांचे विशीं तांणी तांचो फुडार कशा पद्दतीन घडोवंक शकता, सहकार म्हणल्यार कितें, सहकाराचे गट तयार कशे जातात, ह्या गटांचो फुडार कितें, गोंयच्या सहकार चळवळीची माहिती हे विशीं जाणविकाय जावप गरजेचें आसा अशें मत सहकार खात्याचे मंत्री सुभाष रोडकर हांणी व्यक्त केलां. सहकार तशेंच शेती आनी सहकार मळावेली हेर क्षेत्रां घडामोडी संद्यो हे विशीं जागृताय जायत जाल्यारूच गोंयांतली सहकार चळवळ घटमूट जातली असो विश्वास तांणी व्यक्त केलो. ते गोंय सहकार संघा वतीन आयोजित 72व्या सहकार सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.
समाज जर बरो दाखवून जर पळय सांगता की आमचे प्रत्येक अशें जबाबदार जावन आसा एक वीक वर्क एज अ मिशन. चड वेळ न्ही, आठवड्यांतलो एक दीस, एक दिसान ते एक वर की खंयच्या पद्दतीन आमी आर्सेट डिपार्टमेंट जे आमचे आसा पळय सहकार चळवळ जी आसा पळय ती आमी स्ट्रॉंग करूंक जाय. हो लक्षांत घे, हांव काल तो विचार करना सकाळ सप्ता पांच कडेन म्हणजे विचार आसा आरेच्या म्हणटा आमी म्हणजे 5 ग्रूप करूंक शकता जर स ग्रूप कॉलेजचे भुरग्यांक करूंक शकता.
द फेस्टिवल मॅन ऑफ गोवा म्हळ्यार फेस्ताकार ह्या नांवान वळख आशिल्ल्या फेस्टिवल निर्माता मारेश फर्नांडीस हांच्या असामान्य प्रवासाची वर्णन करपी भावनीक प्रायोगीक डॉक्युमेंटरीज फिल्म मेराकी बाय द सी 56व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार इफ्फीत गोंय विभागात अधिकृतपणान वेचून काढल्या.
Miraki by the Sea is actually a film that can be called as a docu-montage, a kind of experiment where some parts of the film are documentary and some parts of the film will look like a fiction film. So it's an experiment which actually covers and tries to document the life, the beliefs and also the philosophy of life of Mr. Marius Fernandez, who is also very fondly known as Festakar in Goa.
Kherani Tarnati Vibhar Sanchalanalai 69va Rashtrakhya Championship Akhatir त्वायकांडो बुद्धिबळ आनी जलतरण हाच्या खातीर निवड चाचण्यो घेतले. पणजे वेळच्या नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 22.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात वातावरण सुके आनी वताळ आसतले आनी कांय प्रमाणात धुके पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.